nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Ata që besuan dhe bën vepra të mira, e ne asjo obligojmë dokënd shka nuk ka mundësi të veproj, të tilët janë banues të gjenetit dhe në të janë përgjithmon. Nga zemrat e tyre kemi hequr çdo gjë që ishte krijuar nga zilia, nga urrejtja, janë në gjenet, kur rjedhin lumenj e ata thonë. Falenderojmë Allahun që na udhëzoi për këtë, për iman, për punë të mira, na hoqi zilin, na futi në xhenet, pse sikur të mos na drejtonte Allahu, ne nuk do të dinim të udhëzohemi. Vërtet, të dërguarit e Zotit na e thanë të vërtetën dhe ne i besuam. E atyre u drejtohet thirrje. Ky është xheneti, ju dha juve për atë që vepruat.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Emër të Zotit të gjithë mëshirshmit, mëshirë plotit. Të nderuar dëgjues, mirëmëngjes dhe mirë se vini në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht programin e sotëm të mëngjesit po e filloj me edicionin informativ të lajmeve. E të vijojmë të nderuar dëgjues me lajmet e buletinit të mëngjesit. Amir Abdullahian, Palestina është në krye të prioriteteve të botës islame. Ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, Hossein Amir Abdullahian, në një mesazh duke uruar për ardhjen e muajit të shenjtë të Ramazanit, çështjen e Palestinës e cilësoi si një nga prioritetet e botës islame. Sipas agjencisë iraniane të lajmeve IRNA, në mesazhin e Hossein Amir Abdullahian thuhet: Zhvillimet në Gaza treguan se çështja e Palestinës është çështje e përbashkët e muslimanëve dhe është në krye të prioriteteve të botës islame. Amir Abdullahian shtoi: Muaji i shenjtë i Ramazanit mund të jetë një mundësi e privilegjuar për vendet islame që të ndërmarrin një iniciativë efektive për të ndaluar gjenocidin dhe krimet e luftës së regjimit sionist të apartheidit në Gaza, në dritën e unitetit dhe konvergjencës së gjithëpërfshirëse. Në fund të këtij mesazhi, Hossein Amir Abdullahian e cilësoi rezistencën dhe popullin palestinez si fituesit kryesor të kësaj fushe. Sot, të martën, është dita e parë e muajit të shenjtë të Ramazanit në Iran. Vendet të tilla, pra si Arabia Saudite, Katari, Siria, Emiratet Bashkuara Arabe, Afganistani, Bosnjë-Hercegovina dhe Sunitët e Irakut dhe të Libanit shpallën ditën e parë të Ramazanit të hënën, ndërsa Indonezia, Malajzia, Australia, Brunei, Singapori, shiitët e Irakut dhe ata të Libanit të martën pra ditën e sotme. Vazhdojmë me tjetër lajmë. Irani kërkoi dëbimin e regjimit sionist nga Komisioni i Kombeve të Bashkuara për Gratë. Zëvendëspresidentja iraniane, Ansie Khazali, bëri thirrje për dëbimin e regjimit sionist nga Komisioni i Kombeve të Bashkuara për Gratë, duke ju referuar disa dekadave të përdhunimeve dhe vrasjeve të miliona grave dhe fëmijëve në takimin e Komisionit të Kombeve të Bashkuara për statusin e grave. Sipas agjencisë së lajmeve IRNA, Ansie Khazali tha të hënën në një Fjalim në takimin e 68 të Komisionit të Kombeve të Bashkuara për statusin e grave në New York, sot njerëzit e lirë të botës presin që regjimi që është përgjegjës për dekada të shpërnguljeve, përdhunimeve dhe vrasjeve të miliona grave dhe fëmijeve të mos ketë vend në Komisionin e Kombeve të Bashkuara për statusin e grave. Ajo shtoi, prandaj në emër të grave të fuqishme të Iranit, dhe në unison me gratë qendrestare dhe paqëdashëse të botës, kërkoi anulimin e antarësimit të regjimit terrorist të Izraelit nga ky komision. Zëvendës presidenti i Republikës Islamike të Iranit kërkoi dëbimin e Izraelit falni nga Komisioni i Kombeve të Bashkuara për gratë, ndërsa regjimi sionist me mbështetjen e Perëndimit dhe për të kompensuar dështimin në operacionin Stuhia Al-Aqsa ka nisur një masakrë masive në Gaza. Ky regjim ka mbyllur të gjitha pikat e kalimit në ripin e Gazës dhe po e bombardon këtë zonë. Sipas raportimeve, më shumë se 30,000 palestinezë janë martirizuar dhe 70,000 të tjerë janë plagosur. Disa dëshmorë dhe të plagosur në sulmin e regjimit sionist në Baalbek të Libanit. Pas sulmeve të mëngjesit të hershëm të regjimit sionist në rajonin Baalbek të Libanit, të paktën një civil ka mbetur i martirizuar dhe 6 të tjerë janë plagosur. Sipas agjencisë së lajmeve ISNA, luftëtarët e regjimit avionët luftarak të regjimit sionist bombarduan zonën për rreth qytetit Taraja dhe rrugën për në qytetin Ansar në Baalbek, që ndodhet në rajonin e Bekaas në lindje të Libanit. Në këto sulme ra dëshmor Mustafa Garib, lojtar i futbollit të trinjve të Baalbekut, dhe 6 persona u plagosën. Në fillimin e operacionit Stuhia Al-Aqsa nga grupet e rezistencës palestineze më 7 tetor dhe fillimin e bombardimeve barbare të zonave të banuar dhe qendrave mjekësore dhe arsimore në Gaza nga regjimi sionist, Hezbollahu libanez në mbështetje të popullit palestinez filloi të kryej operacione të përditshme dhe të rënda kundër objektivave të regjimit sionist në thellësi të territorit palestinez. Hezbollahu ka thënë në mënyrë të përsëritur se do të ndaloj sulmet e tij ndaj Izraelit vetëm pas një armpushimi në Gaza. Ndërkohë, Sheikh Naim Qasim, zëvendës sekretari i përgjithshëm i Hezbollahut të Libanit, ka bërë të ditur se rezistenca është shumë e përgatitur dhe nuk do të ndalojë së mbështeturi rripin e Gazës. Më herët, komandanti i rajonit verior të ushtrisë sioniste ka pohuar se kjo ushtri po forcon përgatitjet e saj për një sulm të mundshëm ndaj Libanit dhe është e angazhuar për kthimin e banorëve të vendbanimeve veriore të Palestinës së pushtuar. Naim Qasim theksoi se Hezbollahu është i gatshëm të përgjigjet dhe në rast të zgjerimit të agresionit, rezistenca është shumë e përgatitur dhe nuk do të tërhiqet kurrë nga mbështetja e Gazës. Raporti FBI-s, Hamasi do të mbijetojë dhe lufta në Gaza nuk do të përfundojë. Gazeta hebraike Maariv zbuloi të martën se një raport i inteligjencës i lëshuar nga Byroja Federale e Hetimeve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, FBI, konfirmon se lëvizja Hamas vazhdon. Do të vazhdojë dhe se lufta në Gaza nuk do të përfundojë në të ardhmen e afërt. Sipas ISNAS, pra Agjencisë së Lajmeve ISNA, në raportin e përvitshëm të Risk Assessment të publikuar nga Komuniteti Amerikan i Inteligjencës, kjo gazetë ka vënë pah pjesën që lidhet me monitorimin e rrezikeve me cilat përballet regjimi sionist. Maariv shkroi se ky raport jep vlerësime për të ardhmen e qeverisë së Benjamin Netanyahut në hijen e luftës, e cila i beson se do të vazhdojë me vite dhe fundi së cilës nuk mund të shihet në një të ardhme të afërt. Seksioni që lidhet me regjimin sionist i përgatitur nga ekspertët amerikanë të Byrosë Federale të Hetimeve si pjesë e raportit të gjithëpërfshirës vjetor të Komunitetit të Inteligjencës Amerikane vlerësoi se lufta në rripin e Gazës nuk do të përfundojë në të ardhmen e afërt. Autorët e këtij raporti besojnë se regjimi sionist do të mbetet i pambrojtur ndaj operacioneve të Hamasit në vitet e ardhshme dhe ky operacion do të sjellë rreziqe. Në fakt këto operacion do të sjellin rreziqe dhe pasoja që kërcënojnë sigurinë e kabinetit të Netanyahut. Në këtë raport Maariv ka kuptuar një pikë që thotë nuk është e mundur që Izraeli të ketë sukses në shkatërimin e plot të lëvizjes Hamas dhe ushtria izraelite nuk është afër këtij qëllimi. Në këtë raport u pasqyrua edhe besimi sionistëve në qeverinë e Netanyahut dhe partnerëve të tij të djathtë dhe u vlerësua se ky besim është në rënje dhe kriza e humbjes së besimit ndaj Netanyahut dhe qeverisë së tij po thellohet më tej dhe se protestat që kërkojnë dorëheqjen e qeverisë duket se po rifillojnë. Duke vlerësuar rreziqet me të cilat përballet regjimi sionist, ky raport arriti në përfundimin se aftësia e Netanyahut për të qëndruar në pozitën e kryeministrit, si dhe aftësia e koalicionit qeverisës për të mbijetuar, është në rrezik. Ky raport duke vënë dukje se Hamasi do të vazhdojë të rezistojë kundër pushtuesve për vitet në vijim, theksoi se në periudhën e ardhshme, vrulli dhe preokupimet e Amerikës do të ndryshojnë nga arena izraelite në arenën e luftës ruso-ukrainase. Ky raport gjithashtu e dritë mbi përshkallëzimin e ardhshëm të tensionit midis Izraelit dhe Hezbollahut Libanit dhe thekson se i vetmi skenar që mund ta çojë palën tjetër drejt një armpushimi është arritja e një marrëveshjeje për të ndaluar luftën në Gaza. Vjen me një lajm nga Jemeni. Jemeni ne e sulmua manien Pinokio në detin e Kuq. Marina ushtrisë jemenase shënjestroi me raketa anijen amerikane Pinokio në detin e Kuq. Sipas raportit të rrjetit të televizive Al-Alam, general brigade Yahya Sari, zëdhënës i forcave të armatosura të Jemenit, tha të martën në mëngjes se ushtria e vendit të shënjestroi një anije amerikane të quajtur Pinokio në detin e Kuq. Zëdhënësi i ushtrisë jemenase tha të martën se për të treguar solidaritet me palestinezët në Gaza, ajo do të intensifikoj operacionet e saj ushtarake gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit. Ushtria jemenase shënjestroi dy destroyer amerikan në detin e Kuq javën e kaluar. Ndërkohë, komanda qendrore e forcave terroriste amerikane në Azinë Perëndimore, CENTCOM, njoftoi: "Raketat nuk e goditën anijen dhe nuk u raportuan të lënduar apo dëme." CENTCOM shtoi: "Ania tregtare Pinokio i përket Singapurit dhe mban flamurin e liberisë." Forcat e ushtrisë jemenase janë angazhuar derisa regjimi izraelit të mos ndalojë sulmet e tij në Gaza. Do të vazhdojnë të sulmojnë anijet e këtij regjimi ose anijet e destinuara për në territoret e pushtuara në detin e Kuq. Kalojmë një lajm tjetër, drejtori i spitalit të Gazës. Ambientet për trajtimin e të plagosurve në Rafah janë të papërshtatshme. Drejtori i spitalit të Kuvajtit në qytetin e Gazës tha të martën në mëngjes, objektet e Rafah janë të vogla dhe forcat spitalore nuk janë në gjendje të trajtojnë të plagosurit. Sipas agjencisë lajmeve IRNA, cituar nga Al Jazeera, drejtori shëndetësor i spitalit të Kuvajtit në Gazë shtoi: "Ilaçet tona janë shumë të kufizuara për numrin e madh të plagosurve dhe të sëmurëve." Programi botëror i ushqimit, i lidhur me Kombet e Bashkuara, njoftoi më herët se forcat izraelite penguan dërgimin e 14 kamionëve që transportonin ushqim për njerëzit në rripin verior të Gazës. Këtë lajmë e bëri të ditur të martën e kaluar Karl Skou, nën kryetar ekzekutiv i programit botëror të ushqimit. Shpërndarja ajrore e ndihmës është zgjidhja e fundit për të parandaluar urin. Ndërkaq, James Elder, zëdhënësi i fondit të Kombeve të Bashkuara për fëmijët, për UNICEF-in, pra tha: "Nuk ka fjalë të përshtatshme për të përshkruar tragjeditë në Gaza." Ai tha se fëmijët e Gazës po luftojnë me urinë duke shtuar. Fëmijët vuajnë më së shumti nga lufta, uria dhe kequshqyerja në rripin e Gazës. Catherine Russell, drejtoresha ekzekutive e UNICEF-it, gjithashtu deklaroi më herët se shumë fëmijë në Gaza vuajnë nga kequshqyerja e rëndë. Fëmijët palestinezë Gaza janë në prag të vdekjes. Kalojmë një tjetër lajm politiko. Nëse Rafah sulmohet, Biden do të konsideroj rishikimin e ndihmës për Izraelin. Faqja internetit politiko raportoi të mërkurën në mëngjes duke cituar 4 zyrtar amerikanë se nëse Izraeli zbaton planin e tij për të nisur një sulm masiv në Rafah në rripin e Gazës, Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden do të konsiderojë kushtëzimin e ndihmës ushtarake për regjimin izraelit. Si pas agjensisë së lajmeve iraniane IRNA, duke cituar politikon, zbulimi i qëllimit të Biden do të për të marrë një vendim të tillë tregon një tendosje të rëndë në marrëdhëniet midis presidentit amerikan dhe kryeministrit të Izraelit Benjamin Netanyahu, i cili ka refuzuar kërkesat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të frenuar veprimet e tij në luftën e Gazës. Disa zyrtarë amerikan, duke folur në kushte anonimiteti, than se Biden nuk ka marrë ende një vendim nëse do të kufizojë transferimin e armëve në Izrael, por nëse regjimi fillon operacione të reja që i vënë civilët të palestinezë në rrezik, më të madh presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës mund të marrë një vendim të tillë, pra të adoptojë një vendim të tillë dhe të marrë një masë të tillë. Biden ka bërë deklarata kontradiktore për sulmin në Rafahut dhe kufizimin e shitjeve të armëve në Izrael. A i tha vitin e kaluar se propozimi për të kushtëzuar ndihmën ushtarake për Izraelin i avlen të mendohet. Por, këtë javë i deklaroi në një intervistë se do të vazhdoj të dërgoj armë në Izrael, ndërsa tha se vrasje civilve në Gaza është via e kuqe e ti. Në të njëtën kohë, Mark Warner, kryetari Komitetit të Inteligjencës së Senatit Amerikan, tha se veprimet e Benjamin Netanyahu, kryeministrit të regjimit të sionist në luftën e Gazës, mund të çojnë në uljen e mbështetjes së Washingtonit për këtë regjim. Mark Warner tha të hënën se sulmet izraelite në rripin e Gazës kanë vrarë më shumë se 30.000 palestinezë. Duke ju referuar pa qëndrueshmërisë në linjën e mesme, ai tha: menaxhimi i luftës si Netanyahu mund të çojë në një dobësim të mbështetjes së Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Izraelin në planin afatgjat. Ndërkohë, Hezbollahu ndërmerr sulme të shumta ndaj vendeve strategjike izraelite. Lëvizja libaneze e rezistencës Hezbollah ka shenjestruar me sulme të shumta me dronë dhe raketa pozicione strategjike ushtarake të regjimit izraelit në veri të territoreve të pushtuara në mbështetje të palestinezëve në rripin e Gazës. Hezbollah njoftoi në deklaratë të veçantë të hënën se nisi një operacion ajror me 4 dronë sulmues në selinë e forcave ajrore dhe raketore të Izraelit në kazermat Kila në lartësitë të pushtuara të Golanit dhe duke të goditur saktësisht objektivat. Lëvizja e rezistencës së libanezës një shenjestroi gjithashtu me predha artillerie një grumbullim të forcave pushtuese izraelite rreth zonës së Rahib në veri të territoreve të pushtuara palestineze. Hezbollah gjithashtu nisi një sulm me armë të përshtatshme ndaj një vend tubimi të ushtarëve sionist në kodrën Al-Tajhat duke realizuar një goditje të drejtë për drejtë. Sipas raportimeve, sirenat e alarmit u dëgjuan në përvend banime të shumta ilegale në veri të territoreve të pushtuara.
Personaliteti i shuar gnostik islam i quajtur Iqbal Lahori do të jetë me programit që do të ndiqni në vazhdim të nderuar dëgjues. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi jetën dhe veprën e këtij gnostiku të madh. Ju ftojmë të na ndiqni. Një vështrim mbi mendimin e Iqbal Lahuri. Iqbal Lahuri ishte personalitet i shquar me prirje gnostike, i cili ka lindur rreth 150 vite më parë në Sialkot të Pakistanit. Është e sigur se mbreti i burrave, Aliu, dashuria ishte kapitali i besimit të Aliut. Unë jam i gjallë nga dashuria për lozën e ti. dhe po shkëlqej në botë si një xhevahir. Nëse buron burimi zemzem nga toka ime, është nga ai. Vera nëse derdhet nga hardhia ime, është nga ai. I dërguari i Zotit i dha atij emrin Buturab. Zoti në librin e tij e ka quajtur atë Jedullah. Secili që i di sekretet e jetës, sekretet e emrave i di Aliu se çfarë janë. Një dhe i zi i cili quhet trup, nga padrejtësia e tij vuan edhe mendja. Luani i Zotit e ka pushtuar këtë dhe, dhe e ka bërë eliksir këtë balë të erët. U quajt Morteza për hir të shpatës së tij, që nxorri në shesh të vërtetën. U quajt Buturab, se pushtoi botën e trupit. E çdo kush që në horizont bëhet Buturab, e kthen diellin nga perëndimi. Njohja mbi vete e bën njeriu Jedullah. Nga Jedullah njeriu sundon si mbret. Ekzistenca e tij është porta e qytetit të diturisë. Në sundimin e tij, Hijazi, Kina dhe Bizanti. Njeriu duhet të bëhet sundimtar i dheut të vet, që më pas të pi verë nga hardhia e vet. Këto janë vargjet e para të një personaliteti me prirje gnostike dhe të vetë ndërtuar, i cili ka lindur 150 vite më parë. Etrit e tij ishin nga brahmanët e Kashmirit dhe ai lindi në një familje muslimane sunite. Babai i tij nga dashuria për profetin e nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed, e emëroi atë me emrin Muhammed dhe ai filloi të mësoi Kur'anin e shenjtë në Mejtep. Muhamedi, si fëmijë në ndritën e Kur'anit, e gjeti edhe dashurin dhe ehlibetit të Hazretit Muhammed dhe me poezit e ti, filloi të lavdëroj ehlibetin. Ai në përshkrimin e vajzës së nderuar të Hazretit Muhammedit, Hazrete Fatime Zahra Saleha Salam, ka thurur këto vargje. Merjemi, nga lidhja me Jan, u bë dashur dhe nderuar. Hazreti Zahra nga tre lidhje u bë dashur dhe e nderuar. Ajo ishte drita e syve të profetit të nderuar të Islamit, sallallahu alaihi wasallam. Ati profeti të parë dhe të fundit. Ai i cili dha jetë kësaj gjithësie. Krijoi epokën e fesë së re. Ajo zonjë e ati mbreti me kurorën Hel Eta e Mortezait. Zgjidhësit të problemeve, luanit të Zotit. Ajo ishte nëna e asaj pike të kompasit të dashuris. Ajo ishte nëna e zotërisë ati karvani të dashuris. E ati qëriut që ndriçon të brëndësin e palatit, e që ishte mbrojtës i popullsis dhe së mirës së ometit. Sa po dëgjoj zjarën e luftës të përçarjes, ja ktheu shpinën kurorës dhe vulës së mbretit. Në shkretëtirën që dishte jetën nga Huseini, njerëzit e rrugës së vërtet mësojnë lirin nga Huseini. Rruga i jetës së fëmijëve buron nga nonat. Xhevahiri i sinqeritetit dhe lumturisë është nga nonat. Fusha e dorëzimit është rezultati Hazreti Fatime Zahras. Shëmbulltyre të gjithë grave është Hazreti Fatime Zahra.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, pas Today në gjuhën shqip.
Alame Muhammed Iqbal Lahuri shkollimin e ka filluar nga Mejtepi dhe nga mësimi i Kuranit të shenjtë. Ai mësoi gjuhën arabe, persiane dhe angleze dhe pastaj shkoi në Universitetin e Lahurit për të studiuar filozofin. Ai ka doktoraturën në lëndën e filozofisë në Universitetin e Cambridge-it në Angli dhe gjithashtu në Universitetin e Münihut në Gjermani dhe temën e doktoraturës e kishte zgjedhur zhvillimin e filozofisë në Iran. Dhe tema e doktoraturës së tij tregon interesimin e tij të madh që kishte për Iranin dhe gjuhën perse. Dhe ky interesim i madh i tij më vonë tregohet më qartë në poezinë e tij. Ai, edhe pse për shkak të studimeve ka jetuar për kohë të gjatë në Evropë dhe kishte miqësi dhe shoqëri me shumë shkrimtar dhe përkthyes evropian, mirëpo kurrë nuk u mashtrua pas stilit të jetës perëndimore. Dhe gjithnjohu ka bërë thirrje muslimanëve ta njohin veten dhe të kthehen në islamin burimor të Hazretit Muhammed. Al-Ameh al-Lahuri gjithnjë është ankuar për faktin se muslimanët e kanë humbur veten përballë kulturës perëndimore dhe po e harrojnë veten. Ndërkohë që inkurajonte muslimanët që të mbështeten në potencialet e tyre kulturore dhe fetare. Lindja që edhe qielli synon ta kap mendimin e saj, është shkëputur nga vetvetja, dhe aspirata e saj është të mos digjet. Në dheun e saj të zi, nuk ka më gjallëri të jetës. E shqetësuar, po kërkon valët në bregdet. Faltoret e idhujve dhe xhamit, të gjitha janë në zjarr të depresionit. Kleriku zoroastrian ka pirë verën e epshit dhe është dehur. Mendimi që ndjek kulturën e huaj lejohet të bëjë seçte. Intelektuali i verbër dhe i dehur në shikimin e ngjyrës dhe aromës. Al-Ameh Iqbal Lahuri në poezi dhe poetik, më shumë ka qenë në ndikimin e poetit të madh pers Maulana Jalaluddin Rumiu, deri në ato masa që thot: Maulana më ka njohur mua me veten time, dhe unë atë e kam njohur me vetveten. Përveç kësaj ai kishte një respekt të veçantë edhe për poetin tjetër iranian, Hafiz Shirazion, dhe në lidhje me këtë thot: Çdo herë kur shija dhe forca e të menduarit tim arrinte të kulmin e vet, mua më paraqite i shpirti Hafizit, dhe unë vet bëhesha Hafiz. Me gjithë këtë, bota përpara se të njohat si poet, atë e sheh me idenë e ti revolucionare. Në të vërtet, poezia për atë që ishte vetëm një mjet me antë të cilit, a i mundohi të paraqiste mendimet dhe idet e veta në mënyrë më efikase dhe mendikimin më të madhë. Ajo çfarë jep poezive të Iqbal Lahuri ngjyrë dhe aromë të veçantë janë mendimet dhe idetë fetare dhe politike të tij. Ai vetë në lidhje me këtë thotë se poezia nuk është qëllim për të, por ai ka zgjedhur gjuhën e poezisë vetëm për të shprehur qëllimet e veta, të cilat synojnë zgjerimin dhe vetëdijësimin e popujve musliman. Ai jo vetëm që nuk e konsideron veten poet, por ai nuk ndihet i kënaqur që atë ta quajnë poet. Ku është melodia e ku jam unë? Forma e fjalës është vetëm pretekst. Brengave më të rëndësishme të Al-Ameh Iqbal Lahuri është vetbesimi i popujve të lindjes dhe krijimi i unitetit mes muslimanëve të botës. Ky politikan dhe ky mendimtar ishte personi i parë i cili ka paraqitur idenë e formimit të një shteti të pavarur për muslimanët e Indisë. Ky ide në fund rezultoi me krijimin e shtetit të Pakistanit. Ky mendimtar i madh gjithmonë mundohej të vetëdijësonte njerëzit dhe t'i liroi ata nga kolonializmi. Prandaj, a i kishti një vështrim të thellë ndaj vendeve islame, rreth tij, të cilat ishin kolonizuar nga fuqit kolonialiste. Iqbal Lahuri ishte krijuesi i lidhjes së rrugës për zgjerimin e popujve musliman, duke u inspiruar nga Kurani i shenjt dhe mendimet e larta të cilat buronin në njohjen e islamit dhe ehlibejtit, alayhis salam. Iqbal Lahuri besonte se zgjimi dhe kthimi në identitetin fetar është prej faktorëve më të rëndësishëm të zhvillimit dhe progresit të muslimanve. Ai në këtë rrugë nuk i pranonte kufin gjeografik dhe i konsideronte popujt musliman si një umet të bashkuar dhe i unifikuar. Ai në një varg poezie thotë: Zemra jon nuk është nga India, Bizanti e Shami. Vendi e kufin tan nuk janë asgjë tjetër përveç Islamit. Iqbal Lahuri besonte se Islami posedon mjetin më të mirë praktik për të çuar njeriun përtej kufinjve gjeografik dhe për t'i kaluar fazat e para të progresit njerëzor. Islami nuk është i varur për një territor dhe një vend të veçantë. Islami ka sistem, ligje, traditë dhe zakone të unifikuara, dhe ato nuk kufizohen në kufinj gjeografik, të cilëve u kanë dhënë kredibilitet shtetet perëndimore. Sipas mendimit të tij, Islami dhe umeti islam nuk kanë asnjë kufi dhe i gjithë shoqëria islame është një umet dhe është si një trup i bashkuar. Dhe i vetmi kufi me të tjerët është bindja dhe besimi i muslimanëve. Nuk jemi as afgane, as turq dhe as tartar. Jemi si livadh dhe të gjithë jemi degë të një trupi. Dallimi në bazë të ngjyrës dhe aromës është i ndaluar për ne, sepse ne jemi rritur dhe edukuar në një pranverë.
Programin Parstoday mund ta ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Në kohën në të cilën jetonte Iqbal Lahuri, duke marrë parasysh çështjet dhe problemet e ndryshme të brendshme dhe të jashtme të muslimanëve, nuk u realizua ëndra e Islamit burimor të Hazreti Muhammedit sallallahu alejhi wasallam dhe nuk u arrit uniteti i umetit islam. Prandaj këto dhimbje të Islamit dhe umetit musliman mbeten në formën e thirrjes dhe rënkimit përvëlues nga brendësia e zemrës së pikëlluar, dhe u shndruan në moto islame shprezdhënse. Ai arriti në këtë përfundim, se në epokën e tij nuk mund të gjendet njëri që do të kuptoj të vërtetën e islamit burimor të Hazreti Muhammedit sallallahu alaihi wa sallam. Në epokën time, nuk ka askush që i di sekretet. Jusufi im nuk është për këtë treg. Mirë po, si do qoftë, a ishte shumë optimist për të ardhmen e muslimanve. Dhe në poezit e veta i prezanton të popujt musliman, jo arab, si flamurtar të kësaj të ardhme. Ai duke ju drejtuar të rinjve të popujve musliman, jo arab, ka thënë: Unë jam si një kandil që digjet në rrugën tuaj. O të rinj musliman, jo arab, betohem në shpirtin tim dhe shpirtin tuaj. Mendimi im u zhyt thellë e thellë në ndërgjegjen e jetës, derisa fitova mendime tuaja të fshehura. Pas dashuri dhe mjegull, shikimi im shkoi për te i yllit. Projektin e xhamisë bëra në botën e mosbesimit tuaj. E kam zbukuruar që të bëhet me ndikim më të madh. Në shkretë të tirën tuaj ishte një zjarr i trazuar. Dhurata e duarve boshe të lindjes më jep ide të ndryshme. Edhe atë cop gurit të çmuar e kam nga Badakhshani juaj. Do të arrij një burr që do të këpuzin xhirin e robëve, unë kam parë nga vrima e murit të burgu tuaj. Mblidhu një rreth e rrotull meje, o shigjetat prej ujë dhe dheu. Kam një zjarë në gjoksin tim, nga etri tuaj. Shumë vite pas vdekjes së këtij mendimtari revolucionar në Iran, lindi një djalë të cilit i vënë emrin Ruhullah. Disa kohë më pas, Ruhullahu u shndrua në prijes dhe udhëheqës i pashoq, i cili rrëzoi shumë idhuj në botë dhe liroi shumë njerëz nga zgjedhja e kolonializmit. Ne sot këtë prije së pashoqe e njohim me emrin Imam Khomeini Rahmatullah Alej, Ruhullah al-Musavi al-Khomeini. Shumë ndimtar mendojnë se ëndra e Ekbal Lahuri u realizua në revolucionin islamik të Imam Khomeini Rahmatullah Alej. Idet politike të këtyre dy personaliteteve të mëdha nga shumë aspekte janë të ngjajshme. Ata që të dy mendonin për unitetin e muslimanve dhe formimin e umetit islam të unifikuar, dhe flisnin për ngjalljen e islamit burimor të Hazreti Muhammedit, që të dy u bënin thirrje muslimanve për të luftuar kundër fuqive arrogante dhe që të dy kanë insistuar në vazhdimin e kësaj lufte deri në shkatërrimin e plot të agjentëve të djallit në botën islame. Ky livadh me trëndafila akoma është i përlyer me ngjyra. Mos e lësh mburojën nga dora, se akoma është luftë. Jo vetëm një intrigë, por me qindra intriga janë akoma. Në gjirin e asaj vajze është djepi i botës perëndimore. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru të gjofshim.
Përshëndetje të nderuar dëgjues, programin në vazhdimja kemi dedikuar vendeve dhe monumenteve të bukura të Iranit dhe sigurisht do të përshkruajmë edhe bukuritë e provincave të ndryshme të këtij vendi të madh islamik. Qëndroni me ne në vazhdim. E jani me ne në Iran. Në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit E jani me ne në Iran. Në këtë edicion do të vazhdojmë rrugëtimin ton në provincën Gilan, duke prezantuar qytetin e bukur Lahijan. Qyteti Lahijan është një prej qyteteve më të bukura të provincës Gilan, por edhe të gjithë Iranit. Qyteti Lahijan ka një pozitë mirë gjeografike dhe shtrihet në një urtësirë, kodrinat e së cilës gjithnjë janë të mbushura me kaçube të gjelbëruara të çajit me një renditje të rregullt gjeometrike. Arkitektura e bukur dhe shtëpitë në formë vilash të mbuluara me tjegulla dhe ngjyra i kanë dhënë një pamje shumë të bukur këtij qyteti. Me fjalë të tjera, në Lahijan, bukuritë natyrore dhe urbane kanë plotësuar njëra tjetrën. Disa mendojnë se emri Lahijan do të thotë qyteti mëndafshit. Shpigel, hulumtues gjerman, gjithashtu në librin e tij me titull Sulmet e Rusëve në Brigjet e Kaspikut, emrin e qytetit Lahijan e shpjegon me kuptimin qyteti i mëndafshit. Lahijani, me një sipërfaqe për 1400 kilometra katror, është një qytet i bukur dhe me fusha pjellore dhe nga aspekti historik konsiderohet një qytet i vjetër dhe ka një historik me plot krenari. Ky qytet, para qytetit Rasht, ka qenë qendër e provincës Gilan. Edhe pasi qyteti Rasht, pas periudhës së dinastisë Safavite, fitoi rëndësi të madhe, përsëri qyteti Lahijan, për shkak të kaluarës historike dhe pozitës gjeografike, ka mbetur qendër e Gilanit. Natyrisht, Lahijani, ashtu si qytetet e tjera të provincës Gilan, gjatë historisë nuk ka qenë i sigurt nga fatkeqësitë natyrore, plaçkitjet dhe zjarret, dhe si pasoj e këtyre fenomeneve, ka pësuar edhe dëmtime të mëdha. Në vitin 1307 të erës së re, mbreti Ulxhatiu i dinastisë Ilhani e pushtoi këtë qytet dhe në vitin 1485 ky qytet u godit nga një tërmet i fuqishëm i cili shkaktoi dëme të mëdha. Fenomenet natyrore të tjera gjithashtu në mes të shekullit të 17 e kanë goditur këtë qytet duke shkaktuar dëme të mëdha. Në shekullin e fundit, qyteti Lahijan ka shënuar zhvillim të madh dhe duke marrë parasysh faktin se ky rajon është qendra më e rëndësishme kultivimit dhe prodhimit të çajit në Iran, në këtë qytet dhe në zonat rreth tij janë ndërtuar shumë fabrika për prodhimin e çajit. Në këtë mënyrë, edhe ekonomia e qytetit ka shënuar një zhvillim të konsideruar dhe ky qytet u shndërrua në një qytet bujësor industrial. Lahijani, pavarësisht se ka një klimë lagështi dhe rreshje të mëdha shiu, ka edhe objekte historike të konsiderueshme. Prej objekteve historike të këtij qyteti mund të përmendet xhamia e katër evlijave ose e katër mbretërve dhe tyrbja e Sheikh Zahid Gilani. Përveç kësaj, pamjet dhe peizazhet e bukura të kopshteve të çajit dhe bukuritë e tjera natyrore përkrah shumë vendeve historike të këtij rajoni. Xhamive të vjetra dhe objekteve të tjera i kanë dhënë një bukuri dhe atraktivitet të veçantë turistik këtij qyteti të bukur. Në vazhdim të këtij emisioni, po njihemi me disa prej karakteristikave historike të qytetit Lahijan. Xhamia e katër mbretërve është një prej monumenteve historike të qytetit Lahijan, ku ndodhen edhe varret e katër mbretërve të dinastisë Kiai të Gilanit. Ky monument historik i vitit 1938 është regjistruar në listën e trashëgimisë kombëtare të Iranit. Monumenti në fjalë nga aspekti i arkitekturës ka karakteristika të veçanta. Objekti nga të dy anët ka hyrje. Objekti kryesor i këtij monumenti ndodhet në këndin jugor të oborrit. Një hajat i van i madh me 6 shtylla ndodhet në këndin verior të objektit dhe shtyllat e tij deri në lartësi 80 cm janë zbukuruar me pllaka gipsi që i përkasin periudhës së dinastisë Kaxharide. Mbishkrimet e sandukëve brenda në objekt janë të shkruar me kaligrafi dhe i përkasin shekullit 8 dhe 9 Hijri Kameri. Portat hyrëse janë të punuara prej druri dhe janë të zbukuruara me gdhëndje mbi dru. Njëra prej mbishkrimeve të tyre mban datën e vitit 1015 Hijri Kameri. Kjo tyrbe ka dy manuskripte të vjetra të Kuranit të shenjtë, që njëra është me shkrimin kufi dhe i mungojnë disa faqe në fillim dhe në fund të saj, ndërsa manuskripta tjetër e Kuranit të shenjtë i përket vitit 883 Hijri Kameri. Në këndin lindor të monumentit katër mbretërit ekziston një dhomë me disa funksione në të cilën ndodhet një sunduk prej druri dhe shumë pllaka mermeri të varreve. Varri i një prej mbretërve është në formë katrori me katër faqe në katër drejtime kryesore dhe tavani i tij është i rrafshët dhe i punuar me dru. Në mesin e kësaj tyrbe ndodhen rrethina me dru në formë katrori me mure të larta. Në tyrben tjetër janë vendosur dy mbretër dhe dy sunduk prej druri ndodhen të shtrirë për krah njëri tjetrit dhe njëri prej këtyre sundukve ka zbukurime shumë delikate të gdhendura mbi dru, si dhe mbi shkrime në formë kaligrafie me shkrimin kufi në mes dhe rreth e rrotull. Porta jugore kësaj dhome gjithashtu është e zbukuruar dhe ka gdhendje mbi dru dhe mbi shkrime. Dhoma ku ndodhet pranë kësaj tyrbe aktualisht përdoret si xhami. Tyrbja e Sheik Zahid Gilani i përket shekullit të 8 Hijri Kameri, prandaj konsiderohet një tjetër objekt historik i qytetit Lahijan, i cili ndodhet 3 kilometra në periferi të qytetit Lahijan. Tajuddin Ibrahim Kordi Sanjani, i cili njihet me epitetin Sheik Zahid Gilani, i lindur në vitin 1218 dhe ka vdekur në vitin 1301 të erës së re, ishte një prej figurave të mëdha sufiste të Iranit. Prejardhja e tij ka qenë nga qyteti Sanxhan në krahinën e Khorasanit. Sheikh Safiuddin Ardebili, baba i themeluesve të dinastisë Safavite, kishte kaluar 25 vjet pranë Sheikh Zahid Gilani dhe ishte martuar me vajzën e tij. Janë të pak turistët që vizitojnë qytetin Lahijan dhe të mos shkojnë ta vizitojnë ujvarën e njohur dhe të bukur Shejtan Kuh të këtij qyteti. Shejtan Kuh është një bjeshk në lindje të qytetit Lahijan. Në të kaluarën kjo zonë quhej me emrin Shahneshin e Kuh, që do të thotë bjeshka e pushimeve të mbretit. Para kësaj bjeshke ekziston një kënet me gjatësi 200 metra dhe gjerësi 70 metra, e cila shfrytëzohet për depo uji që nevojitet për vaditjen e tokave. Aktualisht kjo kënet është ndërruar në një liqen artificial që në mesin e ti ekziston një ishull dhe një pallat i vogël është ndërtuar në këtë ishull. Në mesin e bjeshkës Shejtan Kuh është krijuar dhe një ujvar artificiale dhe uji i saj sigurohet nga ky liqen artificial që njihet me emrin Pishina e Lahijanit. Pamja shumë e bukur e ujvarës Shejtan Kuh dhe pishina e madhe për krah saj, duke krijuar një hapësirë shumë të bukur dhe të përshtatshme për mikpritjen e dashamirësve të natyrës, e kanë shndruar këtë zonë në një prej vendeve më të bukura turistike të qytetit Lahijan. Në një distancë pak më larg se kjo bjeshk, ndodhet muzeu i çajit të Lahijanit dhe varri i Kashifu Saltane. Duke marrë parasysh faktin se emri i çajit në Iran gjithmonë është i lidhur me emrin e qytetit Lahijan, e pam të përshtatshme që në vazhdim të edicionit të flasim edhe pak për çajin si një pije preferuar shumë në mesin e iranianëve, në lidhje me këtë se çaji si ka hyrë në Iran dhe nga cila kohë ka filluar konsumimi i tij në mënyrë publike, nuk ekzistojnë të dhëna të sakta. Me siguri se mund të thuhet se dy vende, Kina dhe India, janë vendet kryesore të bimës së çajit dhe konsiderohet prej qendrave të rëndësishme të kultivimit të tij. Ekzistenca e marrëdhënieve tregtare të vjetra mes Iranit dhe Kinës dhe Indis mund të konsiderohet faktori më i rëndësishëm në transferimin e këtij produkti në Iran. Në bazë të shkrimeve historike, konsumimi i çajit në Iran, që nga periudha e dinastisë Safavite, u bë një gjë e zakonshme dhe e përhapur dhe gradualisht zuri vendin e kafes. Sidoqoftë, para se të përhapet konsumimi i çajit në Iran, ishte i përhapur konsumimi i kafes. Prandaj edhe sot, pikërisht për këtë arsye, vendet në të cilat shërbehet vetëm çaj, sipas zakonit të kaluar, quhen kahvehone. Kultivimi i çajit në Iran për herë të parë ka filluar me iniciativën e Haxhi Mohamed Hussein Esfahani në periudhën e sundimit të mbretit Nasiruddin të dinastisë Kajaride. Mirë po nuk gjeti përhapje të madhe derisa në vitin 1901 me iniciativën e Mohamed Mirza Çajkar, i njohur me epitetin Kashifu Saltane, u përhap më shumë kultivimi dhe përdorimi i çajit. Kashifu Saltane, të cilin me të drejtë kanë gjuajtur edhe me emrin baba i çajit në Iran, ka bërë përpjekje të mëdha për të përhapur kultivimin e çajit në Iran dhe me punën dhe përpjekjet e pandalshme të tij u përgatitën fusha të gjëra për kultivimin e çajit në qytetin Lahijan. Pas vdekjes, për të nderuar punën dhe vlerësuar mundin e tij në këtë drejtim, kufoma e tij është varrosur në një varr në mesin e fushave të çajit. Në këtë mënyrë, objekti i varrit të Kashifu Saltane sot konsiderohet një prej objekteve historike të qytetit të bukur të Lahijanit dhe është regjistruar si vepër e trashëgimisë kombëtare të Iranit. Vlen të theksohet se dhurata më e njohur e kuzhinës tradicionale të qytetit Lahijan është një lloj kurabije me emrin koluçe, që ka një historik mjaft të lashtë dhe kryesisht turistët e blejnë këtë produkt si dhuratë nga provinca e Gilanit.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sot. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të nëndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.